Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Krīvējas uzbrukumi Ukrainas pilsētām turpinājas. Ceturtdienas naktī uzbrukumā Govas pilsētai Kijevai tika izmantoti droni un raketis. Vismaz 13 cilvēki tika nogalinoti un 56 ievainoti. Tok, kā viestē Vācijas mediji, mirušu skaits varētu būt vēl lielāks. Krīvējas uzbrukumā Dnipro itos nedēļas sokumā bojāgoja 6 cilvēki un ievainoti 29. Vācijas televīzijas kanāls CDF ziņoja par gaisa uzbrukumu sirenom un sprodzīnim citos Ukrainas pilsētos, timā skaitā Zaporižjā, Pavlohradā, kā arī Sumā un Harkovā. Ukraina savukot rēģēja ar uzbrukumiem Krīvejas naftas postrodes rūpnīcām. 2. jūlijā Nižņies Novgorodas apgabalā Lukoil naftas postrodes rūpnīcā izcēlās liels guņskrāks. Ukrainas uzbrukuma rezultātā daudzi Krīvejas reģioni piedzīvoja degvīles trūkumu. I okupātajā Krimā ir izveidojusies situācija, ka benzīns un dīzeļdegvīle pieejama galvenokārt Krīvejas valsts transporta līdzekļiem. 18. jūnijā Ukraiņu droni uzbruka Moskavai. Starp mierkim bija naftas postrodes rūpnīca, kas piegodoja ap 40% no reģiona degvīles. Ražošana tika apturēta iz vairākam dīnom. Galvaspilsētas lidosta iz laiku tika slēgta. Kremlī, kā viestē Deutsche Welle, notikušas debatis par valsts aizsardzības sistēmas trūkumiem, ko daļai veicināja oculīdznīgi, ka sociālos medijos īvītoja video, kas roda īspaidu, ka Krīvejas gaisa aizsardzība nevar portvērt dronus. Tis ir īspaids, kur rada cilvēki. Rakete lidoja gar dronu, i tu nevar nutrīkt, saka Krīvejas disidents, militārais analītiķis Ruslans Levijevs. Timā pašā laikā pro-kremliski blogeri aicināja iz radikālām reformām. Jī ar viņu vairāk uzatrauc, ka Ukraina varētu būt atlojusi trūkumus Krīvejas gaisa aizsardzībā. Dēļ to jī aicināja iz radikālām reformām aizsardzības ministrijā un Krīvejas militāri-industriālajā kompleksā. Bet jī negrib, lai karš beidzās. Jī grib efektīvāku karu. Zito fona Krīvejas ģenerālštabs itu šaļt izstrādāja vairākas uzbrukuma iespējas Ukrainas ziemeļos. Krīvejā raudzējas pagrinot fronti un piespīst Ukrainu novirzēt daļu sova karaspāka no galveno strateģisko virziņa. Vācijas radēja Deutsche Welle saka, ka Putins visvēl ir polīcinots par uzvaru Ukrainas karā. Krīvejas armija turpinojas darēt visu iespējamu, kab sasnāktu eipašos operācijas mierkus, pirms dažām dīnām uzsvēra Putins intervējā Krīvejas valsts televīzijā. Kāds ir mierkis? Mierkis ir pilnībā okupēt 4 reģionus – Donetsku, Luhansku, Hersonu un Zaporižu. Putins savu optimismu daļēji skaidroja ar katastrofālu personāla trūkumu Ukrainas bruņotajos spākus. Jis apgalvoja, ka Krīvejas armijai ir skaidra priekšrocība. Tok kara karte roda citaiži. I tis, ko mēs visi gaidam, kara beigas vai vismaz pamīru, rodīs, ka tis tik dreiži viņi nanotiks.
Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Krīvejas okupātos Ukrainas teritorijos noteikt dzēvūkļu sātu iz zemes gobulu konfisiešana i izlaupiešana. Ļaudz, kas tī dzēvoja, gan tī, kas ir bāguši iz Krīveju vai orzimēm, regulāri ziņoja, ka Moskovas iceltos varas īstodis konfisē jūs eipašumus. Itu vaicojumu padziļinoti pietējusie Radio Svoboda i telekanāls Nastajašie Vremja, kas intervijējas Ukrainas pilsūņus, kuri nunokuši taidā situācijā, kod Krīvejas amatpersonas i drušības spāki nalikumēgi i porkopūt starptautiskos konvencijas atjam eipašumus. Kaidā veidā tas notiek? Vienkāršākais veids ir nacionalizācija. Itamā gadīnī Kremļa iceltos pašvaldības apkūpoja eipašumus, kurus jī gribētu, i pieejam lēmumus par tu konfisciešanu. Krīvejā itaidā veidā nacionalizējusi vairākus tūkstošus Ukrainas pilsūņiem piedarūšus eipašumus. Otrs pazīstamais veids ir pasēt, ka eipašums ir pamasts. Itu schēmu ploši izmantoja pilsētos, no kurienes Ukraiņi izbrauca, kab izbākt no Krīvejas apšaudējumiem. Savus dzēvokļus sātis ir bieži uzticēja pilsētā palikušajiem radinīkiem i kaimiņiem, kab samaksot komunālos pakalpojumu riekinus. Tok okupācijas izstoģis bieži skaita, ka sātis, kas ir naizņemtis vairākus mienešus, ir atstotis. Ja tos ir labā stūvūklī, tos teik pasludinotis par bezsaimnīku, ir tot pordūtis. Eisti saimnīki nedrīkst pīsadalēt izsūļē, ir var pat nazinot, ka jūs dzīvoklis ir pordūts citam. Kab atgīvtu epašam tīsēbas, amatpersonas bieži vien pīprasa okupātos teritoriju iedzīvotājiem navim braukt iz okupācijas zonu, bet arī pieimt Krīvējas pilsūnību. Tīm, kas atsasoka, teik līgta sava eipašuma poreģistrācijā. Putina 25. gada 14. marta dekrets aizlīdz nadraudzīgu valstu pilsūņiem reģistrēt nekustamus eipašumus tai saucamajos jaunajos Krīvējas reģionos – Luhanskis, Zaporižis i Hersonas apgabalos, bez eipašas atļovis vismaz līdz 2028. gada 1. janvaram. Krīvējas ekonomists Vladislavs Žukovskis eipašumu konfisciešanas procesu okupātajos teritorijos sauc par valsts vadētu laupēšanu. Visu tī sadola i izgrob cilvēki ar īrūčim. Tie ir drošības spāki, kuri tāpat kā viduslaikūs cēnējās kolpodami savam feodālam, savam karaļam, lai igjūtu kādu zemes gobulu un kļūtu par jaunim feodālim. Ukraiņu viesturnīgs Andrejs Marusovs, kurš Mariupolē dzīvoja Krīvējas okupācijas laikā, i kuram tī ir draugi i radinīki, jis ir polīdznots, ka 100 000 Ukraiņu tuvākajā nokūtnē vēl zaudē savus eipašumus okupātajos teritorijos.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.